show. Trip lang. Halika na naramadali ng tasa. Kapag ako pagkatapos ng hindi na kapadali na pare mag-iwanag na kung di ka sasabay ma-iwanag ka ang isip ay wag na gawin pang dalawa. Dahil isa lang ito, ito lang naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwasan mo pag pananatili sa isang lugar ay siguro sabihin ay huwag ka papasakop sa takot, huwag ka papasakop kapag nangate, eti ka ang ito isipin mo. Hindi ba sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo bilang tao, ganun pa rin hindi nagbago, pinakamasaya yung Gimilano. Kasi pati forte, limang piso lang naman ang araw. Okay, go, basta sa pakating lote. Joke, kitingan kahit konti. Kahit rin bigay lahat sa ginagawa mo na sa ganyan ay walang masabi ang ibang tao. Sa ginagalawa nating mundo ay maraming lokol mo. Hindi mo naman inaano, ano ba talaga ang kailangan nyo? Siguro ang pupit nyo rin, hindi nyo lang nagawang gawin. Kung ganyan na sa akin mo na lang, huwag ka na mag-alala kung saan ka dadali. Oo, pag hindi
kahit upod ka ng pangit sa akin, mas kaakit-akit kapag pag natuto kang mag-akit.
dahil hindi ka man napiling, ikaw lang ang kapiling ko. Kahit hindi pilitin, ikaw ang pipiliin ko. Para kang ribisco, ang sarap ng feeling ko. Ikaw na namimiss ko mismo. At kung kasama ka, parang naglakad ng aso-aso day. Pagalit si San Goku, parang kamu-kamu day. Pero ikay between kapag sa langit nakadungaw. Kahit parang in between ka ng babae at bakulaw. Hindi ko maipaliwanag ang lahat.
Marahil ikaw ang laging hinahanap.
Ikaw ang laging hinahanap sapagkat
ikaw ang nasa isip. Kita hanggang sa panaginip. Sa ikaw ang iniibig.
Ikaw lang at wala ng iba.
Hindi ko maipaliwanag.
Hindi ko maipaliwanag ang lahat.
Marahil ikaw ang laging hinahanap.
Ikaw ang laging hinahanap sapagkat
sa isipin kita hanggang sa panaginip. Sa ikaw ang iniibig.
Isang araw tumalaw sa akin ang aking dating kasintahan. Ang sabi niya, uy, meron akong nabalitaan. Nang ikwento niya, ako'y napaisip. Sa pinapatahimik ng sinabi, hindi at tunay na pag-ibig. Ilang araw hinanap bago makita ang sagot. Kung tama ang hinana, ito'y mag-usan na gamot. At ng aking inumin, saka ko lang naunawaan. Kayo mga nangaya, ako'y naloko lamang. Dinayak at inutol ng matindi. Ngayon ay pili ko na kung sinong kubal sa hindi. Ito ay pelikula na binuo patabi niya. Isa ang malaking lipat na sinukuan ng bisne. Alam mo, mukha ang tuhod na may buwan, na may sugat na may nana. Ikaw ang dahilan kung ba't nasulat o harana. Para sa talaga na kundi dahil sa gayuma ay pinaliguan ko ng bala.
Mga kaibang manong
Kita 5:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Good morning to all of you. Magandang tanghali po mga kababayan. Ito po si Cookie at muli na naman po ang Tinig Pinoy ay magtatanghal hanggang alas dos po. Today is going to be a different kind of Tinig Pinoy. Like, I haven't really given you the news po kasi nga ayokong ma-jinx. Pero I think it's about time that I tell you about ang transition po ng Planet FM Studio from Unitec papunta po sa bagong location which is somewhere in the New North Road po. I'll give you more details on that, but because of the transition, medyo meron pong kailangan pong adjustments, and the adjustments would be pertaining to how we set up the studio plus yung syempre po yung mga equipments natin. Kaya naman po ang matutunghayan niyo pong mga programa ko siguro in the next 2 weeks medyo kaiba po sa mga Tinig Pinoy na naririnig niyo dahil kailangan lang po nating maibigay sa inyo ang updates on yung mga news na mga ongoing. But then, ang kagandahan po nito, ma-enjoy niyo po ang mga music uninterrupted kasi hindi po ako masyadong madaldal. At kung gusto niyo lang po nung parang listening na mode at yung inyong afternoon pleasure ay tuloy-tuloy with some good music, this is the right time because I'm gonna give you mga 2 weeks po of my favorites, yung mga songs, mga playlist ko po na hinanda for all of you. So please enjoy nyo lang po and make sure that kung meron po kayo mga feedback or comments, pwede nyo pong sigurong isend sa akin sa tinigpinoynz@hotmail.com. Kasi nga po, within that time frame, yung transition phase po ng Tinig Pinoy or ng Planet FM, papunta po sa bago naming location, mahihirapan po talaga tayong gumawa ng mga live pa na mga programs, but hoping baka po magiging available na po muli ang pagpunta sa studio. And I promise you, I have some plans to do my interviews once again. Pati na rin po, pinangako po sa atin, pinangako po sa atin in verbally ng ating Kosa Paiman na he will be one of our guests sa ating bagong bahay po. Pagdating po ng time na pwede na po tayong mag-live show po doon sa New North Road. And of course, I will give you all the updates pretty soon. Meanwhile, dahil nga po tayo ay nagpe-prepare lang ng mga songs natin, gusto ko po sanang marinig kung ano po yung mga nami-miss nyong awitin from our country, the Philippines. And of course, dapat OPM po kasi Tinig Pinoy is all about our original Filipino music. At saka, kung meron din po kayong mga siguro kailangan, bubuksan ko po ang aking Tinig Pinoy hotline. yung ano, hindi ko po ma-promise eh, kasi ilang beses na po ako nag-fail sa Facebook page ng Tinig Pinoy. Pero yung email, tinigpinoynz@hotmail.com, I can really vouch. I try to open po yung email kasi marami po din tayong mga advertisers na nagpapa-announce ng something, especially po yung Transfix with older boxes updates. Syempre po, sinishare natin yan sa inyo. Like I said, please bear with me, bear with Planet FM, and we will try our best by April. I think everything will be sorted. Okay? For now, here are the songs na gusto ko pong ibigay sa inyo. Some classic, a mix of the old and new, and yun rin pong mga favorites ko na rin. Pati na rin po, yung mga hindi nyo na masyado sigurong naririnig, ay yung mga contemplative, mga inspirational songs na lang. Ang hirap sabihin ng contemplative eh. So, paki-tune in nyo lang po hanggang 2 p.m. para po marinig nyo po ang magagandang awitin para po sa inyong afternoon dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at paglulugsak. Mama pa
Di man para sa akin madali, may mga pagkakataon na nagkakamali. Pinilit na limutin ka, ngunit para bang sana'y na nandiyan ka lagi. Bumalik ka na sa akin, aking ginadalangin. Mga namamagitan sa deny, hindi ko nasasayangin. Sayang, alam sa ati, akin ang isinalang alam para sa'yo. Ang tulad ko, tanggapin mo muli kahit ano gagawin ko. Para bumalik ka, alam kong ang ilaw. Mga bagay na biglang nagdulot ng iyong pagluha, kaya pagtanggap mo para sa'kin ay mahirap nang ibigay. Di na ako sanay, muli ng payagan mahawa ka ng iyong kamay. Ako sisina sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Alam ko na ako'y matagal mo nang kinalikuran, pero di yun hadlang para ako sa'yo ay manginapatawa. Di man para sa akin madali, may mga pagkakataon na nagkakamali. Pinilit na limutin ka, ngunit para bang sana'y na nandiyan ka lagi.
Lahat-lahat ng mga maling nagawa ko.
Kala ko kasi nabibiro lamang sa akin ang panahon. Nalang kong hindi ngayon, bakit kasi
kailangan mangyari, hindi naman dapat. Kung sa atin gusto maawat, di kasi ako ganun, alam mo yun. Sabik na ako muli mahawakan ninyong pala. Tila nga benas sa akin kapanoon. Kahit ang gaba ngayon, ikaw lang nagsisilbing kulay sa buhay ko. Sana marating mo ang awitin ko na para sa'yo. Kahit na hindi kasing gusto ang iniibig mo. Di man para sa akin magali, mga pagkakataon na nagkakamali. Pinilit na limutin ka, ngunit para bang sana'y na nandiyan ka lagi. Sa atin.
mundo, ibang Tinig Pinoy.
Balitang weather. So today is going to be light rains, highs of 21, the lows of 16. And bukas po, Sunday is another rainy day. Ang temperature ranges from 16 to 21. And sa Lunes po, tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Wala akong pag-asang makapag-lamierda. Pero alam ko yung iba dyan, kahit umulan ay lang nag-lamierda. Kaya okay lang po. Basta siguraduhin niyo pong may dala po kayong payong dahil maulan po talaga. And ang southeast winds will be shifting to northwest at 15 to 30 kilometers per hour. Mga 60% chance of rain, and of course, ang ating pong lows ay 16 and highs of 21. Yan na po ang ating ulat panahon para po sa inyong lahat.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
May minamahal, bawat tao may damdamin, may minamahal. Nakadama sa isa't isa ng pag-ibig, at ngayon'y nagmamahalan ng tapat. At nagmamahal bawat sandaling kasiping kay anong bilis, bawat oras ay mayroong kasaysayang anong
that was Mr. Haji Alejandro with My Minamahal. Marami po akong hinandang magagandang awitin para po sa inyong lahat. And like I said, we'll have more music coming your way hanggang 2 p.m. po tayo. Wala mo na po tayong pagbabalita, pero syempre po meron pa rin tayo mga patalastas, lalong-lalo na po yung mga tungkol sa ating mga shipment for Transfex. Kailangan nyo pong malaman yan. Pati na rin po ang mga schedule ng ating mga Lenten activities sa ating pong simbahan. At sana po ay meron kayong chance na makibahagi po sa ating mga misa kahit po sa online. Pumunta lang po sa website ng ACFC or sa Facebook page po.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At umpisahan na po natin ang ating pangunahing balita. The Marcos administration is set to carry out a digital media literacy campaign to equip the most vulnerable communities with knowledge and tools to be discerning of the truth. This is according to the palace communications official, Undersecretary Cherbet Karen Maralit, who said during the Cyber Safe Against Fake News, being smart, being safe, and staying ahead, ensuring women and girls a safe online experience, a side event to the 67th session of the United Nations Commission on the Status of Women, or CSW 67, in New York. In her remarks, Maralit noted that the Philippine Congress had tasked the Presidential Communications Office, or PCO, to address the growing concerns about misinformation and disinformation, especially in the digital landscape. Maralit noted that the PCO upholds women's rights as they continue to be undermined by disinformation and misinformation. Maralit also said that the twofold task involves the active collaboration by PCO with the private sector, including the stakeholders of the broadcast industry, to establish effective mechanisms against fake news. The PCO will also guide the public towards a place of strength where they can understand and identify false, incomplete, or inaccurate information. Maralit said a thorough study would be conducted throughout the Philippines, which seeks to refine the target communities where media literacy is most needed and determine the social media platforms through which communities are most susceptible to fake news, and also identify the contents and topics on which this misinformation and disinformation focus. The study also hopes to identify the profiles of fake news peddlers, understand the influences that open these communities to deceptions, and understand the practices and habits of the target communities that create opportunities for exposure to disinformation and misinformation. She added that PCO will close the campaign by the end of 2023 with a media literacy summit where speakers from organizations such as Facebook, Google, and the Philippine Commission on Women, among others, will be invited to share an equal commitment to this cause. Of course, marami pong mga ganyang scenario ngayon. Hindi lang po siguro sa Philippines. It's all over the world. And pagka meron po mga ganyan na mga fake news at may pumapatol po, dun po nagkakaroon ng problema. Kaya the best po talaga is make sure that you go to the reliable source. Hindi lang po yung kunsan, let's say Facebook, tapos marinig nyo lang may ganyan, may ganun. Ang dami na po nating nakita na mga nabiktima rin yan. Kaya wag po kayo mapagpatol tulad nung news po about Chris Aquino's death. Diba anak po, karami-rami pong lumabas. Eh, yung mga iba po naniniwala. Kaya minsan, yung pagiging masyadong vulnerable ay tinatarget po talaga yan ng mga opportunista. Sana po ay maibsan yung mga ganyang problema by being, sabi nga nila, sensible and smart. Pagdating po sa mga fake news, marami po niyan. So be discerning of the real ones and don't be misinformed. Sa pangalawa pong pag-uulat, bukod daw sa patuloy na pagsugo sa maagang pagbubunti sa pamamagitan ng epektibong reproductive health education, ni sinusulong ni Senador Win Gatchulian ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga batang ina upang maipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Pinanawagan nito ni Gatchulian sa gitna ng pagdiriwang National Women's Month, anya, kailangan suportahan ang mga batang ina, lalo na't mataas ang posibilidad na matigil sila sa pag-aaral matapos nilang manganak. Binahagi ni Gatchulian ang mahalagang papel ng alternative Learning System or ALS para magpatuloy na mabigyan ng pagkakataong makapag-aral ang mga batang ina. Sa ilalim ng ALS na isinulong ni Gatchalian, institutionalized at pinalawak na ang ALS upang mabigyan ang mga out-of-school children in special cases at mga nakatatandang mga mag-aaral kabilang ang mga indigenous peoples ng pagkakataong magkaroon ng basic at functional literacy at life skills. Mandatory ng naturang batas na mabigyan ang mga mag-aaral nito ng mga alternatibong paraan upang mapagtapos ng basic education. Nababahala ang Commission on Population and Development or PopCom na nananatiling mataas ang bilang ng mga batang inang may edad 10 hanggang 14. Noong 2021, 2,200 mga babaeng edad 10 hanggang 14 ang nanganak, mas kaunti ng bahagya sa 2,534 na naitala noong 2020. Magandang chance po yan para sa mga young moms, diba? Kasi alam po natin sa bansa po natin, although nakaka-shock to know na 10 years old na pala ngayon ang running na age para sa mga nanganak ng maaga. Kasi before, mga 16, 17, 18, ngayon 10 to 14 na pala. And maganda pong programa ito kung talagang mabibigyan sila ng chance na makapag-aral muli ng lalo na po yung mga mayroong talagang potential, no? Kaya lang, siguro dahil po na-in love, medyo madali po silang pumibigay. And nakakalimot din po ng kanilang tinatawag na protected sex. At sa business news naman, the number of complaints against tech scams has drastically been reduced to 100 a day from 1,500 to date following the implementation of Republic Act number 11934 or the Subscriber Identity Modules Registration Act, according to the National Telecommunications Commission or NTC. In a statement over the weekend, NTC Legal Branch Office in Charge Attorney Andres D. Castellar Jr. reported the accomplishment during a stream live event on Facebook dubbed Quint Tuhan sa Simbahan, where its audience includes senior citizens in Malabon and Caloocan City. Castellar cited the accomplishments, emphasizing that it is still more than a month before the SIM registration comes to an end on the 26th of April this year. The SIM Registration Act is the first law signed by President Ferdinand R. Marcos Jr., and NTC also added, has reached out to senior citizens as it continued its assistance and information campaign to educate and encourage subscribers to register their SIMs. During the event, Castellar answered the various questions and concerns by seniors on data privacy and the registration process as he urged senior citizens to register their SIMs. Castellar assured the seniors of Malabon and Caloocan in attendance that their personal information is protected by the SIM registration law. Telecom providers have been keeping postpaid subscriber data confidential over the years. The SIM register also allows prepaid subscribers to retrieve their prepaid numbers in the event of loss or damage of their SIMs because of the registration information stored in the SIM register. The event was organized by the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. The effort complements the NTC's continuing conduct of facilitating the SIM registration in remote areas all over the country. To date, 222 remote areas within the country have been visited by NTC's facilitated SIM registration caravan. And ang ating pong US dollar rate is about 55 pesos 20 centavos and ang ating pong New Zealand currency is at 33.73 currently. Ito na pong ating mga pag-uulat, konti mo na pong paalala. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 1131 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show, alas dos repente cinco, until alas dos ito, every Sabado.
may balitang Pinoy,
Showbiz Chika, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Dala ng balikbayan box?
Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala?
Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At ang Transfix po ay nagpapaalala na magpadala po kayo ng inyong boxes sometime later again dahil po nakaalis na ang kanilang March shipment. So definitely po magkakaroon po yan ng mga boxes for shipment this coming months dahil pagkatapos na po, usually mag-out na po yan ng April schedule nila. So meanwhile, you can call them at 274-7595 or 021-555-997 o kaya naman po ay mag-email sa info@transfix.co.nz para po makakuha ng kanilang shipment schedule for this month. At sa ating pong chika, Maine Mendoza's gentle reminder to a contestant on Eat Bulaga not to put the responsibility on her 7-year-old son to do better in life so he can lift them out of poverty drew praises from viewers and social media users. In an episode of the Noontime Show, yung popular po na Bawal Judgmental segment, 25-year-old Inces was among the contestants who were interviewed by her host Ryan Agoncillo, Maine Mendoza, Wally Bayola, and Jose Manalo. The contestants were all 25 years old or younger and have 5 children. Inces said she was 17 years old when she gave birth to her eldest, Ace. She has 4 other kids aged 6, 4, 3, and 2. Her first pregnancy was an unplanned one. Inces cried when she was asked about how she feels whenever she thinks of her classmates, who said they are now living better lives. When she was asked for her advice to her children, she said to refrain from giving in to peer pressure and vices. She also said that she only wishes for her children to finish school. After Jose advised her to reach out to her parents so she will have help if she needs it, Maine shared her own advice. Sabi niya, sabi po ni Maine, tsaka ang bata mo pa, Inces, kayang kayong mag-asawa may pagkakataon pa para palakin o pagandahin ang inyong buhay. And she said that, which Ryan agreed by saying that she too can pursue her dreams. Bata pa si Blake at si Ace, huwag natin ipasa sa kanya ang responsibilidad. Marami pa kayong magagawa kayo ni Mister. The actress host's remark drew praises from viewers and internet users, and the YouTube video of the said segment was flooded with discussion on the topic of parents' responsibility and their expectations for their children once they finish their studies. Yan. Sa mga magulang dyan, huwag nyo raw gawing retirement plan ang mga anak nyo. Kayo ang magsumika, pag-aralin nyo sila upang magkaroon sila ng magandang buhay at nang sa gayon ay magkaroon din sila ng kakayahang mamuhay at bumuhay ng sarili nilang pamilya pag sila'y tumanda na. Well, tama naman po. May mga magandang punto rin po sila. Pero kung minsan po, sabi ko nga, yung mga bata na nakakalimot na po dahil sa pagmamahal o sa pag-ibig, minsan po ay hindi po nagkakaroon ng tamang kaisipan, di ba? Kaya dapat lang, paunawaan din po natin minsan yung mga ganun scenario na hindi po nga nakakapagpigil sa pusok at sa, you know, ginagawa nilang mag-asawang maaga, di ba? Katulad nga lang po, isa pong, hindi naman siguro maaga nag-asawa, pero itong isa natin chika, may reminder daw po sa Viber na birthday ni Mommy Divine sa phone ni Sarah Heronimo. Pero totally shutdown na raw po ang communication kay Mommy Divine ni Sarah since nagkaroon sila ng issue-issue ng husband niyang si Mateo Guticelli. Hindi na tulad na super effort talaga si Mommy Divine na mag-reach out sa mga kaibigang press. Kahit nga yung property nila daw sa Mindanao Avenue ay apektado na sa ginagawang LRT. Puros organic daw noon ang niluluto ni Mommy Divine dahil nagbukas ito ng restaurant. Maging ang daddy Delphine ni Sarah ay hindi na rin nararamdaman ngayon. Naging malapit sa ilang press ang mga magulang ni Sarah dahil ito nga ang mga talagang gumawa ng paraan para mapalapit si Sarah noon sa press sa tulong ng Viva. Anyway, napanood na ulit sa ASAP natin to si Sarah at isang epic party ang hatid ng popstar royalty at Donny Pangilinan na sasabayan ng isang stellar P-pop revolution mula sa paboritong kapamilya stars ng March nga po nangyari ito sa ASAP natin to. At bago nga ang nalapit na premiere, nakiparty daw muna kasama yung young stars na nagpakilig at nagbigay inspirasyon sa bagong I1 TFC series na Teen Clash kasama ang kasa sila Jada Avanzado, Aljun Mendoza, Marcus Peterson, Zach Casimiera, Gail Banawis, Ralph Malibunas, Luke Alford, Bianca Tivera, Fana, Kobe Brown, at Andy Abaya. I-celebrate rin ang Pinoy Pop and Pride with performances from world-class talents like Gary V, Ogie Alcacid, Sharja Padilla, Eric Santos, Martin Rivera, Regine Velasquez, Maymay Entrada, Darren Espanto, kasama na rin ang BGYO, Alamat, Bini Dione, First One, Kalisa, at ang buong ASAP family with Robbie Domingo. Mas nakumpleto na raw po yung ASAP mula nang bumalik si Sarah sa totoo lang. Oo naman, syempre naman mas masaya pag nandun ng buong barkada, di po ba? And talking about yun nga, yung mga bata nag-asawa, I don't think super bata pa naman si Sarah, pero nagkaroon sila ng feud ng nanay niya about her getting married without the knowledge. So, there you go. Sometimes, may mga ganyan hong senaryo na hindi natin gusto na nangyayari, pero nangyayari. Okay, sa huli nating pong chika, muling magtatampuan si ng kapuso primetime princess Barbie Forteza at mabansang ginoo David Licauco sa isang pagkipagsabalan via GMA's award-winning weekly anthology na Daig Kayo ng Lola Ko. Handa na nga ang trending love team nila Barbie at David na magdala ng kilig at magbigay ng aral sa buhay sa kapuso viewers bilang Lady at Luke sa 4-week special na pinamagatang Lady and Luke. And yun po ay nag-start din ng March. Sa nasabing series ay kasama rin po sina Zonia Mejia, Vince Maristela, Juliet Santigo, Hannah Priscilas, Boji Pascua. Daig Kayo ng Lola Ko, Lady and Luke follows the story of Lady na ginagampanan po ni Barbie and her sister Sabrina na ginagampanan naman po ni Zonia, who are complete opposites. Lady is the responsible one who tends to be controlling with her younger sibling, who is a happy-go-lucky girl. Sabrina resents the way her sister meddles with her life and compares Lady to a puppeteer. Magsisilbi raw pong itong reunion ng Team Philae directed by Rico Gutierrez. And there you have it, ang ating mga chika para sa hapon na ito. Hoping na nag-enjoy po kayo dyan. Marami pa po kayong magandang awitin na matutunghayan sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy, kaya dyan lang po kayo. We'll be back after a few reminders.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM. Pangarap para pelikula, action, adventure, drama, may konting comic.
tapos. Yung pala siya yung bida, kaya lahat sila paos.
Kasi sigaw, kahihiyaw, celebration. Buong mundo magtataka, kakaibang okasyon. Itaas ang kamay, sumigaw ng hoy. Ito ang araw mo, bayaning Pinoy.
Front page headlines hanggang sa kanto laman ng kwentuhan. Pero tinapos, sabi daw imposible, pero di pa rin natakot. Sabi nila mahirap, pero nagpusige, kaya lahat sila ngayon, sige lang sige. Nung lahat umurog, siya sumugod, nung lahat lumubog, siya di nalunod. Napuko ang lakad sa tubig, pananampalataya, Diyos ang kanyang akim at kaya walang hindi kaya.
alang-unan sa tuwing ikay nahihirapan pansamantalang panyo sa tuwing ikay nasasaktan. Kaibigan lang bang maituturing ang hirap na malyatang mga pas sa dilim? Sino ba talaga sa amin ang iyon? Pansamantalang unan sa tuwing ay nahihirapan pansamantalang panyo sa tuwing ikay nasasaktan. Pansamantalang unan sa tuwing ikay nahihirapan pansamantalang panyo sa tuwing ikay nasasaktan. Pansamantala, pansamantala, pansamantala.
12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And you're listening to Tinig Pinoy on Planet FM 104.6, where you can hear a lot of OPM music, the classic, the favorites, danceable tunes, and feel-good songs. Let's talk more music coming your way. Dito lang po sa Planet FM 104.6.
Bakit ka naman?
Belated happy birthday po sa mga sumusunod. Maria Teresa Banquicio, hello Tess. Belated happy birthday to my nephew Lou Ivan Jose. Belated to Ate Alice Monzon. Belated. I'd like to say advance happy birthday naman kay Father G, Father Jerome Hernandez, to Tony Lam, to Yamsi Cabada, to Edmond Zurita, to my son Matthew Samin. Advance happy birthday, Megs, and to Fe Parameo, and also to myself, advance, Cookie. Would like to say today, happy, happy birthday sa ating celebrant, si Roger Boy Tinadero. And sa lahat po na nagsa-celebrate, syempre, ng kanilang kaarawan, sana po ay mag-enjoy kayo, and may you have a lot of fun today. And may you have a very, very good celebration with your family and friends. Whatever you're doing, make it really, really safe. And God bless you all. Have fun!
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
And I'd like to say thank you once again for all of you who have shared your time and sa lahat po ng mga nakinig for today. Maraming maraming pong salamat. Same time, same dial, dito po sa Planet FM ang inyong Tinig Pinoy for next Saturday. And don't forget, DST ends po mamaya. So pakiset po yung alarm nyo na pag nakikigising. Palitan nyo na po yung time nyo before you go to bed. Dahil bukas po, may extra 1 hour kayo ng sleep. Okay? And this is Cookie saying goodbye. Thank you. Keep safe and keep healthy po. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
kamay mo. AJ, wala raw siyang anak na tulad mo.